πρώτο πρόγραμμα.
Gonna miss a rude boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Gonna miss a rude boy in a dance or reggae music. I would watch out the test. I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Ne cherche pas à test, même si ton gun est rangé. Tu ne sais jamais ce qui peut t'arriver. Car Babylon te rend mauvais. Oh là, car Babylon te rend mauvais. Engrainé dans le vice, commence à manquer de respect. C'est dur de me passer à la vie quand un autre n'a jamais aidé. Élevé dans un 25 mètres carrés, c'est moi. Élevé dans un 25 mètres carrés. Tu passes tes journées dans un décor de béton armé. Un quotidien synonyme de morosité. Trois chemins aux réalités, son boy. Tu crois être bon et t'es mauvais. Parmi ces rude boys, in a dance or reggae music, I would watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Parmi ces rude boy, in a dance or reggae music, I would watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no. Tu t'es mis à rêver au pouvoir dans l'inégalité. C'est à partir de là que tu commences à déconner. Par l'argent facile t'as été tenté. Non, par l'argent facile t'as été tenté. Un gars t'a mal parlé, ses mots brisés de solidité. Tranquille pour toi, tu as choisi la facilité. Tu as commencé à sombrer. Comme l'on vient me le raconter.
So listen, soon boy, fais bien attention. Car au bout du chemin, peut-être la mort ou bien la prison. Ne loupe pas les bad boy et passe à l'action. Yo, avant d'avoir comme joie la tombe ou la détention. Mais dis-moi, qui vas-tu aider? Encore une fois, te vois la seule face aux difficultés. Tu recherches des amis mais n'y trouves que des associés. Non, ce n'est pas ce système qui va te relever. Oh, oh, oh boy, plus tu deviens méfiant, moins tu deviens confiant. Car je sais que l'amour dont tu n'as pas connu souvent, t'as fait bien trop longtemps mais qu'on en prend plein les dents. On cache nos sentiments pour mieux leur rentrer dedans. Oh,
call me say rude boy in a dance or reggae music. But watch out the test and give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no, no. Call me say rude boy in a dance or reggae music. But watch out the test and give you beat boy contest now. So would you tell me now? No, 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 no. Tous les enfants de Jah ne viennent pas au cliché. Quand certains musiciens sont simplement inspirés. Un simple hommage à Jah, sans joie ni pour Rasta. Simple message au Woman, je sens si près de moi. Fondateur d'une famille, unissant tous les miens. Je suis foutu, mais si mes Rasta, je n'en sais rien. With my, je n'en sais rien. Oh 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 oh. Gonna miss a room boy in a dance or reggae music. But watch out the test, I give you beat boy contest now. Oh Lord, so would you tell me now? No, no.
Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Η ώρα είναι 8 και 10 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8 και ακούτε τη Γεώπολη, η οποία μόλις άρχισε. Σήμερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής η Μαρία Σφυρόερα, ο Θάνος Τσιμέκας ρυθμίζει τους ήχους, η Μαρία Άντζελα Μεταλληνού φροντίζει για τις μουσικές επιλογές. Στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 9 ο Δημήτρης Φαναριώτης. Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις έχουμε σήμερα. Η πρώτη είναι με τον Γιώργο Μανεσιάν, είναι διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου και ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security. Βεβαίως θα συζητήσουμε μαζί του την τραγική εξέλιξη η οποία μόνο καλά δεν προμηνεί στη Μέση Ανατολή, τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγε από Ισραηλινό πλήγμα στην καρδιά της Τεχεράνης. Στο δεύτερο μέρος της Γεώπολης, λίγο μετά τις 8.30, θα συζητήσουμε για τον υπερτουρισμό, ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο αφορά και στα ελληνικά νησιά, όχι μόνο στα ισπανικά, όπου εκεί έχουμε διαδηλώσεις εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες. Θα το συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα, είναι σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων και επίκουρος καθηγητής στο τουριστικό management στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Θα δούμε ακόμη και πολλές ακόμη ενδιαφέρουσες ειδήσεις, όπως τον νόμο για την αντιπολίτευση, τον νόμο για την απομάκρυνση των αδέσποτων σκυλιών στην Τουρκία, τις νέες ηλιακές καταιγίδες που αναμένονται στη γη το επόμενο διήμερο, αλλά και τη διαφημιστική εκστρατεία που ξεκίνησε Καμάλα Χάρης με κονδύλια ύψους 50 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτά και πολλά άλλα σε λίγο. Η ώρα είναι 8 και 17 λεπτά. Είστε πάντα συντονισμένοι στην Γεώπολη, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και βέβαια η είδηση η οποία κυριαρχεί σε όλα τα διεθνή μέσα, σε όλο το διεθνή τύπο, ηλεκτρονικό και έντυπο, είναι η δολοφονία του Χανίγια με το πλήγμα που πραγματοποίησε το Ισραήλ στην καρδιά της Τεχεράνης. Και βεβαίως αυξάνονται πάρα πολύ οι φόβοι ότι ο πόλεμος θα διευρυνθεί προς τον Βορρά. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά τώρα με τον κύριο Γιώργο Μενεσιάν. Είναι διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security. Κύριε Μενεσιάν, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που την αποδεχτήκατε. Το πρώτο μείζον ερώτημα, προκύπτουν πολλά ερωτήματα μετά τη δολοφονία του Χανίγια. Αναμένουμε και δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου σε λίγο, όπως μετέδωσε το Reuters. Εκτάκτως στις 11 απόψε συγκαλείται το Συμβούλιο Ασφαλείας. Και ήθελα να ρωτήσω καταρχάς, πιστεύετε ότι θα μπορούσε να οδηγηθεί σε διεύρυνση ο πόλεμος? Ο Υπουργός Άμυνας, ο Γιώαβ Γκάλαντ, είπε ότι δεν θέλει να διευρυνθεί ο πόλεμος, αλλά το ζήτημα είναι ότι αυτή η ενέργεια θα είναι δύσκολο να μείνει αναπάντητη από το Ιράν και μετά βεβαίως θα έχουμε ανταπάντηση από το Ισραήλ και ούτω καθεξής, με την ειρήνη να είναι το θύμα αυτής της κατάστασης.
Ναι, κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι η δολοφονία του Χανίγια δεν πρέπει να τη μελετήσουμε από μόνη της, διότι το τελευταίο 24ωρο το Ισραήλ έχει καταφέρει και έχει εξουδετερώσει τον πολιτικό ηγέτη της Χαμάς, τον Χανίγια. Εχθές το βράδυ εξουδετέρωσε το νούμερο 2 της Χεσμπολάχ, Φουάτ Σούκρ,
τη
Βηρητό, ο οποίος είναι ο φερόμενος ως
διοργανωτής των επιθέσεων.
Ναι, ναι. Και πριν από λίγη ώρα, κατά πάσα πιθανότητα, οι Ισραηλινοί εξουδετέρωσαν και τον στρατηγό της Ιρανικής Φρουράς των Επαναστατών, Αμίρ Αλί Χατζιζαντέ, έξω από τη Δαμασκό, ο οποίος φαίνεται ότι ήταν από αυτούς που διοργάνωσε την μαζική επίθεση εναντίον του Ισραήλ πριν από λίγο καιρό με τα drones και λοιπά, τα θυμάστε φαντάζομαι.
Βεβαίως.
Αυτό έγινε πριν από λίγη ώρα. Δηλαδή μέσα σε
δεν το έχω ακόμα εγώ από τα πρακτορία, δεν ξέρω πού το...
Όχι, κυκλοφορεί.
Okay, ναι. Τα,
δεν έχει... Δεν, το έχουμε, δεν είμαστε 100% σίγουροι ακόμα.
Λέτε,
ωστόσο, λένε ότι κατά 90% ισχύει.
Μάλιστα.
Αυτό τι σημαίνει, ότι μέσα σε ένα 24ωρο οι Ισραηλοί έχουν καταφέρει, έχουν πλήξει σημαντικές υποδομές του λεγόμενου άξονα της αντίστασης, που είναι αυτή η συμμαχία από το Ιράν, και έχουν εξουδετερωθεί, δολοφονηθεί πάρα πολύ σημαντικά στελέχη, η οποία βέβαια ήταν και μια πράξη εκδίκησης από το Ισραήλ, αν θέλετε, αλλά από την άλλη δημιουργούν αυτές τις δολοφονίες και πολύ σοβαρά προβλήματα για το Ιράν και τους συμμάχους του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη, διότι πέρα από αυτή την επιτυχία, οι δολοφονίες αυτές έχουν εκθέσει ανεπανόρθωτα όσο το Ιράν, όσο και τη Χεσμπολάχ, τη Χαμάς και γενικότερα αυτόν τον άξονα της αντίστασης, το λεγόμενο. Μέσα στην Τεχεράνη σκοτώθηκε, χτυπήθηκε, δολοφονήθηκε ο ηγέτης της Χαμάς. Μέσα δίπλα στη Δαμασκό ένα ανώτατο στέλεχος των φρουρών της Επανάστασης, δηλαδή του Ιρανικού στρατού, και στη Βηρητό, πάλι δηλαδή στην καρδιά της Λιβανικής πρωτεύουσας, ο Σούκρ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λάβουμε υπόψη. Έχει... Από την άλλη βέβαια, να απαντήσω και στο ερώτημά σας.
Βεβαίως.
Διότι κακά τα ψέματα, ναι μεν ο Χανίγια ήταν μια σημαντική προσωπικότητα για την Χαμάς. Από την άλλη, λέγαμε ήδη από τον Οκτώβριο του 2023 ότι είναι διαφορετικό όταν μιλάμε για την στρατιωτική ηγεσία της Χαμάς και διαφορετικό να μιλάμε για την πολιτική ηγεσία της Χαμάς. Η πολιτική ηγεσία της Χαμάς βρίσκεται στο Κατάρ, στην Τουρκία κλπ. Ενώ αυτοί που πολεμούσαν ουσιαστικά το Ισραήλ μέσα από τη λωρίδα της Γάζας ήταν η στρατιωτική ηγεσία. Δεν λέω ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα, ωστόσο προφανώς όπως
ήταν και μετριοπαθής ο Χανί, για να το σημειώσουμε αυτό, θεωρείται εν πάση περιπτώσει από τις μετριοπαθείς ηγέτες της Χαμάς.
Εντάξει, μετριοπαθής για τα δεδομένα της Χαμάς.
Μπράβο, για τα δεδομένα της Χαμάς, σωστά. Η απορία μου είναι η εξής, κύριε Μενεσιάν. Αν ο Χανίγια ζούσε στο Λονδίνο, για παράδειγμα. Τι θα έκανε το Ισραήλ, θα χτυπούσε τη Βρετανική πρωτεύουσα? Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό είναι ένα πλήγμα το οποίο πλήττει, αν θέλετε, ευθέως και την περηφάνεια, την αξιοπρέπεια της Τεχεράνης. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι εισήλθαν τα αεροσκάφη στο έδαφος του Ιράν και πραγματοποίησαν αυτή την επίθεση. Είναι λίγο τραβηγμένο, δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Δηλαδή αντιλαμβάνομαι ότι το Ισραήλ θέλει με κάθε τρόπο να εξουδετερώσει τη Χαμάς, τη Χεσμπολάχ και όλους όσοι το αντιμάχονται, αλλά το να χτυπήσεις την καρδιά της πρωτεύουσας ενός ξένου κράτους, ας είναι το Ιράν αυτό το κράτος το οποίο στηρίζει τη Χεσμπολάχ, είναι λίγο τραβηγμένο, δεν είναι, δεν ξέρω.
Ναι, δύο πράγματα θα ήθελα να πω πάνω σε αυτό που λέτε. Mm-hmm. Πρώτο είναι ότι αυτή η κίνηση του Ισραήλ είχε ακριβώς έναν συμβολικό χαρακτήρα.
Σωστά.
Δηλαδή έδωσαν ένα σαφές μήνυμα στο Ιράν.
Ότι όπου και να πάτε θα σας φάμε.
Θα σας ευτελίσουμε αν θέλουμε, αν χρειαστεί. Mm-hmm. Θα σας χτυπήσουμε μέσα στη χώρα σας, μέσα στην πρωτεύουσα, μετά την ορκομοσία του νέου προέδρου σας. Και ουσιαστικά σας δείχνουμε ότι μπορούμε να σας αντιμετωπίσουμε. Και το δεύτερο είναι ότι ουσιαστικά μπορεί να μην έχουν κηρύξει τον πόλεμο ένα τον άλλον, αλλά αυτά τα δύο κράτη βρίσκονται σε μια, αν θέλετε, πόλεμη κατάσταση.
Ναι,
μεν αυτός ο πόλεμος είναι πόλεμος δια αντιπροσώπων ή με δολιοφθορές κλπ. Όμως δεν πάβει να είναι ένα εχθρικό κράτος για το Ισραήλ, το Ιράν, όπως και το Ισραήλ για το Ιράν.
Mm-hmm.
Επομένως, δεν μπορούμε να κάνουμε τη σύγκριση αν ήταν στο Λονδίνο, στο Παρίσι ή ακόμα και στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι.
Ίσως άβρισαν κάποιον άλλον τρόπο να τον δολοφονήσουν, όπως έχουν κάνει στο παρελθόν με στελέχη της Χαμάς ή της Ισλαμικής Τζιχάντ ή της Χεσμπολάχ με άλλου τύπου δολοφονίες
και με απαγωγές πολλές φορές στη Ρώμη το 86, αν θυμάμαι, ήταν η Ιασίν.
Ναι. Από εκεί και πέρα, επειδή με ρωτήσατε κάτι το οποίο δεν το απάντησα και δεν θα ήθελα να αφήνω αναπάντητα ερωτήματα.
Παρακαλώ.
Με ρωτήσατε αν θα προχωρήσει μια κλιμάκωση.
Ναι.
Τώρα, έχουν δείξει τόσο το Ισραήλ όσο και το Ιράν ότι ναι, μεν δεν αφήνουν τίποτα αναπάντητο. Θέλουν να έχουν τον τελευταίο λόγο. Από την άλλη, ωστόσο, και οι δύο πλευρές, όπως και αντιπρόσωποι του Ιράν, Χεσμπολάχ κλπ., δεν θέλουν μια τεράστια κλιμάκωση της έντασης, δηλαδή το ξέσπασμα ενός κανονικού περιφερειακού πολέμου. Δεν το θέλουν αυτό. Αυτό κανείς δεν το θέλει.
Ναι.
Φυσικά δεν το θέλουν και μεγάλες δυνάμεις.
Να αναφέρω κάτι της τελευταίας στιγμής. Μου το έφερε τώρα η Μαρία Σφυρόερα, ένα τηλεγράφημα του Associated Press, ένα bulletin για την ακρίβεια, 10 λέξεις είναι. Άρχισε να κάνει τις δηλώσεις του Μπέντζαμιν Νετανιάχου και είπε ότι το Ισραήλ θα πραγματοποιήσει επιθέσεις και ο κάθε εχθρός του θα πληρώσει ένα βαρύ τίμημα για κάθε επίθεση που θα εξαπολύσει εναντίον μας σε οποιοδήποτε μέτωπο. Ειδικά το τελευταίο μου φαίνεται ότι δείχνει ακριβώς αυτό, το ότι η επίθεση στην Τεχεράνη έγινε και για συμβολικούς λόγους, για να δείξει ότι το Ισραήλ δεν πτωείται και ότι ακόμα και αν ο εχθρός του βρίσκεται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά θα τον χτυπήσει. Αυτό αναφέρω ως τελευταία πληροφορία.
Δεν μας λέει κάτι καινούργιο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάτε τι είχε γίνει και στη Δαμασκό όταν είχε χτυπηθεί το Ιρανικό προξενείο. Είχε αυτή η επίθεση οδηγήσει σε θάνατο, τον θάνατο σημαντικών Ιρανών αξιωματούχων, στρατιωτικών και μη.
Mm-hmm.
Από εκεί και πέρα, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι η δολοφονία Χανίγια ξεπερνά το φάσμα του πολέμου στη Γάζα.
Ναι, σίγουρα,
δηλαδή,
σίγουρα.
Έχει μικρή σημασία. Είναι ουσιαστικά ο πόλεμος του Ισραήλ αυτόν τον λεγόμενο άξονα της αντίστασης, τον οποίο ηγείται το Ιράν και ανήκουν η Λιβανική Χεσμπολάχ, οι Σιτικές Πολιτοφυλακές στο Ιράκ,
τζιχαντιστικές μικρότερες οργανώσεις,
Σιτικές και φυσικά οι Χούθη της Ιεμένης και κάποιες άλλες ομάδες από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν κλπ. Επομένως, ξεπερνά δηλαδή το φάσμα της Γάζας. Είναι κάτι διαφορετικό.
Ναι, σίγουρα είναι.
Είναι κάτι πολύ μεγαλύτερο από τον πόλεμο στη Γάζα.
Ναι.
Αν και,
και
το γι' αυτό
υπάρχει και αυτή η έντονη ανησυχία.
Είναι πολύ πιο καταστροφικός ο πόλεμος στη Γάζα σε ανθρώπινο επίπεδο, δηλαδή στο μέγεθο, στους αριθμούς των νεκρών κλπ. Όμως σε γεωπολιτικό και στα ζητήματα ασφαλείας, αυτές οι εξελίξεις είναι πολύ πιο σημαντικές, διότι πράγματι αφορούν ολόκληρη την περιφέρεια της Μέσης Ανατολής και όχι μόνο. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε, πιστεύω, από αυτές τις δολοφονίες του τελευταίου 24 ώρες.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Τώρα, ένα άλλο ερώτημα είναι ποιος θα διαδεχθεί το Χανίγια. Ο Χαλέντ Μεσάλ θεωρείται ο επικρατέστερος. Εσείς πιστεύετε ότι θα αντικατασταθεί από κάποιον εξίσου σχετικά μετριοπαθή, για τα δεδομένα βέβαια της Χεζμπολάχ, ή θα είναι κάποιος έτσι ακραίος ο οποίος θα ρίξει κι άλλο λάδι στη φωτιά του πολέμου?
Όπως σας είπα, τα γεγονότα στη Γάζα επηρεάζουν εμένα από την πολιτική ηγεσία της Χαμάς που βρίσκεται εξόριστη, αυτοεξόριστη θα έλεγα καλύτερα, στην άνεσή τους αυτοί όλοι οι άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη, στο Κατάρ και αλλού. Όμως δεν θα επηρεαστεί τόσο στο πεδίο της μάχης. Έχουμε άλλες πολύ σημαντικότερες εξελίξεις. Για παράδειγμα, η κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας που συμφωνήθηκε τη διαμεσολάβηση της Κίνας, μάλιστα, μεταξύ Χαμάς και Φατάχ. Έχουμε άλλες εξελίξεις.
Και άλλων 12 οργανώσεων, ναι, σωστά, έχετε δίκιο.
Ναι, βέβαια. Mm-hmm. Έχουμε φυσικά την πολύ πολύ πιο σημαντική εξέλιξη που είναι η κλιμάκωση μεταξύ Χεζμπολάχ και Ισραήλ, και αν αυτό θα οδηγήσει σε μια επιχείρηση Ισραηλινή, πότε, πόσο μεγάλη θα είναι αυτή η επιχείρηση κλπ. Δηλαδή ο Λίβανος είναι μια βόμβα που θα σκάσει, μπορεί να σκάσει, και θα είναι πολύ χειρότερη αυτή η βόμβα από τη βόμβα της Γάζας.
Πάντως, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε Μενεσιάν, έχω την αίσθηση ότι αυτό το χτύπημα έχει κατά κύριο λόγο συμβολικό χαρακτήρα, και μάλιστα νομίζω ότι θα ικανοποιήσει, αν θέλετε, την πολεμοχαρή εντός εισαγωγικών, τα γεράκια τα Ισραηλινά. Ήδη ακροδεξιοί υπουργοί έχουν εκφράσει ιδιαίτερη ικανοποίηση για την δολοφονία Χανίγια. Οι ίδιοι Ισραηλινοί και ειδικά οι συγγενείς των ομήρων που επιθυμούν την επίτευξη μιας εκεχηρίας βιώσιμης, εν πάση περιπτώσει, δεν ξέρω πώς θα μπορούσαν να κρατήσει, μέρες, εβδομάδες, έχουν να αντιμετωπίσουν μια πολύ δύσκολη κατάσταση οι Ισραηλινοί, και είμαι σίγουρος ότι τουλάχιστον το μισό Ισραήλ δεν θέλει να συρθεί σε έναν πόλεμο διευρυμένο, γιατί ας μην ξεχνάμε και το Ισραηλινό στρατός μάχεται εδώ και 9 μήνες, υπάρχουν ελλείψεις, χρειάζονται περίπου 100.000 άνδρες, οι πολλοί έφεδροι δεν είναι επαγγελματίες στρατιώτες, εντάξει, βέβαια όλοι στο Ισραήλ, ακόμα και οι γυναίκες, κάνουν οι άντρες 3 χρόνια, οι γυναίκες 2 χρόνια στρατό, αλλά έχω την αίσθηση ότι το Ισραήλ και ειδικά οι πολίτες οι Ισραηλινοί και οι έφεδροι, το μόνο που δεν θέλουν είναι να εμπλακούν σε ένα γενικευμένο πόλεμο, έτσι.
Ναι, και ούτε η κυβέρνηση το θέλει, γι' αυτό και συμφωνώ μαζί σας. Ξεπερνάει αυτό δηλαδή τον πόλεμο στη Γάζα. Ήταν ένα μήνυμα, αν θέλετε.
Έτσι.
Σκοτώσαμε τον αρχηγό της Χαμάς στη χώρα παύλα πάτρωνα της Χαμάς, δηλαδή το Ιράν. Ένας από τους πάτρωνες, τέλος πάντων, της Χαμάς. Δηλαδή, εσύ πήγες εκεί και φώναζε, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χανίγια λίγες ώρες πριν φώναζε θάνατο στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ορκομοσίας,
ναι,
του νέου Ιρανού Προέδρου, μαζί με άλλους, με Ιρανούς βουλευτές κλπ.
Έχετε δίκιο. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, κύριε Μενεσιάν, μία γρήγορη τελευταία ερώτηση. Απόψε στις 11 ώρες Ελλάδα συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Τι μπορούμε να περιμένουμε? Θα υπάρξει ένα καταδικαστικό ψήφισμα για τον Χανίγια ή θα θέσουν βέτο οι Ηνωμένες Πολιτείες? Να σημειώσουμε ότι τη συνεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας στήριξαν η Ρωσία, η Αλγερία και η Κίνα. Και καλά η Αλγερία. Η Ρωσία και η Κίνα είναι δύο μεγάλες δυνάμεις και μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τι περιμένετε? Πιστεύετε ότι θα υπάρξει κάποια έτσι εντυπωσιακή δήλωση, ένα ψήφισμα?
Όχι, δεν το πιστεύω. Δεν εκτιμώ ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πάντοτε θα ασκήσουν βέτο αν χρειαστεί και να στηρίξουν τον σύμμαχό τους στο Ισραήλ. Mm-hmm. Στο κάτω-κάτω, ο Χανίγια για τους Αμερικανούς, και όχι μόνο, ήταν ένας τρομοκράτης και ηγείται μιας τρομοκρατικής οργάνωσης.
Μάλιστα. Κύριε Μανησιάν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία μας. Νομίζω ότι κατέστημεν σοφότερη. Να σας ευχηθώ καλό βράδυ,
καλά,
και να ευχαριστήσω πολύ για
πολύ
την παρουσία σας. Να είστε καλά επίσης. Ήταν, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Γιώργος Μενεσιάν, διεθνολόγος, επικεφαλής της ομάδας Μέσης Ανατολής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Παντίου Πανεπιστημίου και ερευνητής στο Washington Institute for Defense and Security, με τον οποίο συζητήσαμε τις σημαντικές, πολύ σημαντικές εξελίξεις που πυροδοτεί η δολοφονία του Χανίγια στην Τεχεράνη από τον Ισραηλινό στρατό.
Marvin. He was a friend of mine, and he could sing his song, his heart in every line. Marvin sang of the joy and pain. He opened up our minds. I still can hear him say, oh, talk to me so you can see what's going on. Say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet songs coming down on the night shift. I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. Gonna be a long night, it's gonna be alright on the night shift. Another home. I know you're not alone on the night shift. Jackie, hey, what you doing now? It seems like yesterday when we were working out. Jackie, you set the world on fire. You came and gifted us. Your love, it lifted us higher and higher. Keep it up, and we'll be there at your side. Oh, say you will sing your songs forevermore, forevermore. Gonna be some sweet sounds coming down on the night shift,
on the night shift.
I bet you're singing proud. Oh, I bet you'll pull a crowd. It's gonna be a long night, it's gonna be alright on the night shift,
on the night shift.
You found another home. I know you're not alone on the night shift. Wanna miss your sweet voice, that soulful noise on the night shift. We all remember you. Your song is coming through. Another home. I know you're not alone in the night shift. You found another home. I know you're not alone in the night shift.
Η ώρα έχει πάει 9 παρά 24 λεπτά. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και τους 105,8, και ακούτε την Γεώπολη. Ήρθε η ώρα να περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας, το οποίο είναι εξαιρετικά επίκαιρο, όχι μόνο για τη χώρα μας, που η βαριά της βιομηχανία είναι ο τουρισμός, αλλά και για την Ισπανία και στην Ιταλία. Είναι πολλές οι περιοχές, πολλοί ευρωπαϊκοί προορισμοί, όπου εντείνονται οι αντιτουριστικές κινητοποιήσεις για να αντιμετωπιστεί ο υπερτουρισμός. Θα το συζητήσουμε τώρα αυτό το θέμα με τον κύριο Δημήτρη Κούτουλα, είναι σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων και επίκουρος καθηγητής στο τουριστικό management, στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Κύριε Κούτουλα, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον υπερτουρισμό, όχι μόνο στην χώρα μας. Στη Βαρκελόνη, για παράδειγμα, σταμάτησαν να νοικιάζονται κατοικίες για τις θερινές διακοπές, γιατί τα ενίκια έχουν εκτιναχθεί στα ύψη για τους ίδιους τους κατοίκους. Περιοχές όπως τα Κανάρια νησιά και η Μαγιόρκα αντιμετωπίζουν συνέχεια αντιτουριστικές κινητοποιήσεις, όχι με βίαιες αντιδράσεις των κατοίκων, απλώς τους κατάβρεξαν με νερομπίστολα μέσα στο καλοκαίρι. Εντάξει, ήταν συμβολικό ξεκάθαρα. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής. Έβλεπα προχτές φωτογραφίες από τη Σαντορίνη, όπου όχι ήταν σαν να υπήρχε διαδήλωση, ήταν ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορεί να χωρέσει τόσο πολύ κόσμο το νησί. Και αν σκεφτεί κανείς ότι ειδικά στη Σαντορίνη, που είναι διάσημη σε όλο τον κόσμο, μέχρι την Κίνα και την Ιαπωνία, ότι πέρυσι ήρθαν 800 κουρασγερόπλια και φέτος αναμένονται 815, εντάξει, κάπου δεν χωράει. Δεν χωράει αυτό το πλήθος. Μιλάμε για 3,4 εκατομμύρια πέρυσι που σκέφτηκαν μόνο τη Σαντορίνη από τα 32,7 εκατομμύρια τουριστών που ήρθαν στην Ελλάδα. Τι πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει για αυτό το πράγμα, για αυτό το πρόβλημα, το μείζον?
Κοιτάξτε, είναι όπως το λέτε ένα μείζον και ιδιαίτερα πιεστικό θέμα. Η ζωή σε πολλά από τα τουριστικά μέρη έχει γίνει από αφόρητη έως αδύνατη. Σκεφτείτε ότι άνθρωποι παίρνουν μετάθεση να εργαστούν σε νησί και δεν αποδέχονται τη μετάθεση. Είτε μιλάμε για δασκάλους ή καθηγητές, είτε μιλάμε για πυροσβέστες.
Και για γιατρούς, και δεν βρίσκουν για γιατρούς. Να μείνουν.
Δηλαδή η Σαντορίνη έχει ένα υπερσύγχρονο νοσοκομείο και δυσκολεύεται να το στελεχώσει, γιατί υπάρχει απροθυμία πλευράς των γιατρών να πάνε στο νησί, γιατί δεν μπορούν να βρουν σπίτι, ναι, να μείνουν.
Ή αν βρούνε θα έχει 1000 ευρώ, οπότε πάλι είναι άνευ.
Οπότε ναι, αφήσαμε όλα αυτά τα χρόνια να κακοφορμήσει, θα έλεγα, ένα πρόβλημα το οποίο δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει. Είναι μια κατάσταση η οποία με συνέπεια χτιζόταν όλα αυτά τα χρόνια. Απλά με την αναβλητικότητά μας, με την προσήλωση σε καθαρά βραχυπρόθεσμους στόχους, δηλαδή τι αύξηση θα έχουμε φέτος στις αφίξεις, αγνοήσαμε το θέμα αυτό. Αγνοήσαμε το ζήτημα της ποιότητας ζωής των κατοίκων, αγνοήσαμε το θέμα του κόστου της διαβίωσης και βέβαια το θέμα της ποιότητας που προσφέρουμε στους επισκέπτες. Έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο, πληρώνουν πολλά χρήματα για να έχουν το προνόμιο να βρεθούν σε ένα ελληνικό νησί και πολλοί απογοητεύονται από την κατάσταση που πολύ εύστοχα περιγράψατε στην Ία, στη Σαντορίνη, μια κατάσταση νοστισμού η οποία μόνο χαρά δεν δίνει στους ανθρώπους που επισκέπτονται αυτό το νησί.
Είναι μια δύσκολη ισορροπία πάντως να εξισορροπήσεις τα κέρδη από τον τουρισμό και ταυτόχρονα να διατηρήσεις ανθρώπινες συνθήκες σε αυτούς τους τουριστικούς προορισμούς οι οποίοι είναι διεθνούς εμβέλειας.
Κοιτάξτε, όλα είναι θέμα προγραμματισμού. Υπάρχει μία έννοια εδώ και δεκαετίες, δεν είναι κάτι καινούριο. Υπάρχει η λεγόμενη φέρουσα ικανότητα.
Ναι.
Το carrying capacity είναι ο αγγλικός όρος.
Πολύ ωραίο.
Όπου εδώ βασικά υπολογίζουμε πόσους επισκέπτες αντέχει κάθε τόπος.
Ναι.
Υπάρχουν δείκτες που μπορούμε να υπολογίσουμε. Αυτή η παραλία, η οποία έχει, ξέρω εγώ, μήκος 150 μέτρα, πόσους επισκέπτες αντέχει χωρίς να αρχίζει να γίνεται δυσάρεστη και άσχημη εμπειρία. Ή αυτός ο παραδοσιακός οικισμός, πόσες τουριστικές κλίνες αντέχει, πόσους ημερήσιους επισκέπτες αντέχει,
και εδώ
για
μιλάμε
να μην υπάρξει
για
υποβάθμιση.
Και μιλάμε για εκατομμύρια τουρίστες, έτσι. Δεν μιλάμε ούτε για δεκάδες χιλιάδες, ούτε για εκατοντάδες χιλιάδες, μιλάμε για εκατομμύρια τουρίστες. Και επειδή έχω πάει στη Σαντορίνη δύο φορές παλιότερα, και στην Ία και στα Φυρά, αλλά κυριολεκτικά στα Φυρά, επειδή τα έχω πολύ έτσι στο μυαλό μου πως ήταν δομημένα, γιατί εκεί έμενα, μου φαίνεται ασύλληπτο ότι μπορεί να πάει ένα εκατομμύριο κόσμος εκεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν χωράνε. Δηλαδή θα είναι αυτές οι εικόνες, οι οποίες είναι εικόνες που μάλλον δυσφημούν τον τουρισμό παρά αποτελούν διαφήμισή του.
Είναι όπως το περιγράφετε και είναι ένα πρόβλημα το οποίο το παρακολουθούμε εδώ και χρόνια να διαμορφώνεται. Απλά στη χώρα μας δεν τα πάμε καλά με το προγραμματισμό. Είναι θέμα προγραμματισμού. Μπορούσαμε κάλλιστα να είχαμε υπολογίσει πόσους επισκέπτες αντέχει κάθε τόπος και να βλέπαμε έναν τρόπο ρύθμισης αυτής της κίνησης. Πρέπει να μπει ένα όριο. Έπρεπε αυτό το όριο να το είχαμε βάλει πιο νωρίς. Τώρα θα αναγκαστούμε εκ των πραγμάτων να το βάλουμε, αφού έχουν υποστεί
κατόπιν εορτής,
αυτή τόπη, κατόπιν εορτής, με μεγάλη φθορά και στο τοπίο. Πολλές περιοχές έχουν χάσει τον νησιωτικό χαρακτήρα τους από την υπερδόμηση.
Ναι,
κυλίζουν προάστια της Αθήνας παρά...
Ακριβώς, και δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει κι άλλο ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά στα υδάτινα αποθέματα των νησιών. Ήδη πολλά νησιά αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την υδροδότηση, όχι μόνο των κατοίκων και των καλλιεργειών, την υδροδότηση γενικότερα. Και όταν έχεις, για παράδειγμα, σε ένα νησί πόσο να σηκώνει, δεν ξέρω πόσες κλίνες έχει Σαντορίνη, 30-40 χιλιάδες συνολικά, πώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα κάνουν το ντους τους, θα πιούν νερό, πείτε ότι πίνουν εμφιαλωμένο εν πάση περιπτώσει, αλλά πού θα βρεθεί τόσο νερό και ως πότε ο υδροφόρος ορίζοντας θα συνεχίζει να παρέχει νερό, γιατί κάποια στιγμή ήδη έχει κατέβει στάθμη του πάρα πολύ στα νησιά, και το ερώτημα είναι πώς θα μπορούν να υδροδοτούνται τα νησιά στη συνέχεια, τα επόμενα χρόνια, φέτος και τα επόμενα χρόνια.
Πριν μερικές εβδομάδες βγήκε σε διαβούλευση το χωροταξικό σχέδιο για τον τουρισμό. Mm-hmm. Είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχαμε κάνει πριν δεκαετίες. Είναι πραγματικά εξωφρενικό ότι σε αυτή τη χώρα δεν έχουμε ένα χωροταξικό. Όπου θα προγραμματίζεται, γι' αυτό ξαναλέω τη λέξη που ανέφερα και στην αρχή της κουβέντας μας, όπου προγραμματίζεται η χωρητικότητα, η δυναμικότητα κάθε τόπου. Μπαίνουν όρια. Είναι αυτό που λέτε, μπαίνουν κατόπιν εορτής.
Ναι.
Είναι κάτι το οποίο μακάρι να το είχαμε κάνει εγκαίρως, θα είχαμε γλιτώσει πολλά περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήματα. Έστω και τώρα πρέπει να προχωρήσει αυτή η διαδικασία, να μπουν κάποια όρια, γιατί ξέρετε, υπάρχει το φαινόμενο της απαξίωσης. Διάφοροι τόποι που υπέστησαν άναρχη και απρογραμμάτιστη τουριστική Δόμηση. Ανάπτυξη, πέρασαν σε μια φάση υποβάθμισης, τόποι που κάποτε ήταν trendy και όπου έπρεπε να πληρώσεις μια υψηλή τιμή για να έχεις το προνόμιο να διαμείνεις, από την υπερανάπτυξη έχουν υποβαθμιστεί και τώρα προσπαθούν οι επιχειρηματίες εκεί μέσα από εκτόσεις να γεμίσουν τις χιλιάδες κλίνες που έχουν προκύψει. Άρα λοιπόν, για να μην υποβαθμίσουμε, υποτιμήσουμε τον τόπο μας και καταφύγουμε στο να ρίξουμε τις τιμές μας, θα πρέπει να δούμε εκείνα τα ποιοτικά στάνταρ, να προσφέρουμε μια ποιοτική εμπειρία στους επισκέπτες μας, γιατί αλλιώς θα ξεκινήσει μια πίεση στις τιμές, θα πέσουν οι εισπράξεις και αυτό δεν είναι καλό για κανέναν.
Ήθελα να πω μια λύση εντός πολλών εισαγωγικών που εφάρμοσε η Βενετία, είναι ότι από αύριο συγκεκριμένα, από 1η Αυγούστου, όποιος θα πηγαίνει στη Βενετία θα πληρώνει ειδικό εισιτήριο για να επισκεφθεί την πόλη. 5 ευρώ είναι το κόστος αυτού του εισιτηρίου, της εισόδου, εκτός και αν έχει βρει ξενοδοχείο για να παραμείνει, οπότε δεν θα πληρώνει το εισιτήριο της εισόδου. Η κυρία Κεφαλογιάννη, υπουργός τουρισμού, η οποία κάνει μια εξαιρετική δουλειά, τόνισε πρόσφατα ότι η αντιμετώπιση απαιτεί στρατηγική ελέγχου των ροών, αλλά και συστήματα ενημέρωσης των επιβατών, αλλά και επισήμανε και την ανάγκη τήρησης του μέτρου και της ισορροπίας στην τουριστική ανάπτυξη. Είναι μια δύσκολη εξίσωση, πάρα πολύ δύσκολη εξίσωση, και δεν ξέρω πραγματικά αν θα μπορούσε να υπάρξει έτσι μια λύση η οποία θα ικανοποιεί και τα τουριστικά έσοδα, αλλά και το επίπεδο, την ποιότητα του τουρισμού. Θα ήταν μια λύση, ένα εισιτήριο, για παράδειγμα, δηλαδή όποιος θέλει να πάει να επισκεφθεί τη Σαντορίνη να πληρώνει 10 ευρώ εισιτήριο, εάν δεν μένει στην πόλη. Το λέω με το παράδειγμα της Βενετίας, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη Βενετία.
Παρακολουθούμε όλοι το παράδειγμα της Βενετίας. Είναι ένα πείραμα που γίνεται.
Ακριβώς,
κατά πόσο μπορείς με όρους τιμολογιακής πολιτικής να λύσεις το θέμα του υπερτουρισμού. Δηλαδή να ακριβίνεις τον τόπο ώστε να αντέχουν μόνο οι έχοντες. Την οικονομική ευθάνεια να επισκεφτούν τον τόπο. Είναι ένας τρόπος μηχανισμού της αγοράς να λύσει το θέμα. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε αν θα το λύσει. Το παρακολουθούμε. Είναι ένα πείραμα σε εξέλιξη. Σε κάθε περίπτωση, οι επισκέπτες πρέπει να συνεισφέρουν στο κόστος που ήδη προκαλούν. Δηλαδή, τα τέλη που πληρώνουν αυτή τη στιγμή τα ακροδιερόπλια και κάθε επιβάτης είναι αστεία. Κάθε άνθρωπος που κατεβαίνει...
Εκεί ακριβώς. Αυτό ήθελα να επισημάνω κι εγώ, σε αυτό το οποίο λέτε, ότι, εν πάση περιπτώσει, όταν έρχονται τα κρουαζιερόπλια, αυτά είναι πλωτές πολιτείες. Μπορούν να μεταφέρουν από 2 μέχρι 5 χιλιάδες τουρίστες. Μήπως θα ήταν λογικό με το που θα κατεβαίνουν να πληρώνουν ένα αντίτιμο?
Αυτό είναι κάτι που σίγουρα θα πρέπει να το δούμε και θα έλεγα να το εφαρμόσουμε άμεσα. Γιατί κάθε άνθρωπος που κατεβαίνει από κρουαζιερόπλιο, είτε στη Σαντορίνη, είτε στη Μύκονο, είτε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, προκαλεί ένα κόστος, το οποίο δεν το καλύπτει αυτή τη στιγμή.
Και δεν σημαίνει, Δήμο, ναι, και δεν αγοράζουν και πολλά πράγματα τα κρουαζιερόπλοια, αλήθεια είναι, οι τουρίστες. Δηλαδή παίρνουν κάποια έτσι αναμνηστικά, τοπικά, και φεύγουν. Δεν είναι ότι θα πάνε και θα αγοράσουν ρούχα, δεν ξέρω τι άλλο, καπέλα, ομπρέλες, οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι. Τα έχουν όλα στο κρουαζιερόπλοιο, και το φαγητό τους και το ποτό τους. Οπότε το μόνο που θα αγοράσουν είναι ένα αναμνηστικό. Και δεν είναι αυτός ο τουρισμός που θέλουμε. Δηλαδή προκαλεί περισσότερο πρόβλημα παρά δίνει λύση, και ειδικά στην οικονομία.
Βλέπουμε πολλές τοπικές κοινωνίες πλέον να στρέφονται ενάντια στα κρουαζιερόπλοια. Συμβαίνει στη Βαρκελόνη, συμβαίνει στο Άμστερνταμ, όπου πάμε για απόλυτη απαγόρευση, για απόλυτο κλείσιμο των λιμανιών στα κρουαζιερόπλοια. Στη Σαντορίνη έγινε πριν μερικά χρόνια, στη προηγούμενη θητεία του Νιν Δημάρχου, έγινε μια προσπάθεια ρύθμισης της ροής των κρουαζιερόπλοιων.
Μα τι ρύθμιση, 815 ναι, θα έρθουν φέτος. Τι να ρυθμίσει.
Ναι,
δηλαδή, συγγνώμη, αλλά
από
το φαίνεται...
χρόνο, ναι, απλά από τον προηγούμενο δήμαρχο είχε σταματήσει αυτό το σύστημα, αν κατάλαβα σωστά.
Ναι.
Και επανέρχεται, οπότε του χρόνου λογικά θα δούμε μικρότερους αριθμούς. Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να αξιολογήσουμε αυτά τα εργαλεία που αναφέρετε. Το ένα είναι του να ακριβίνει η πρόσβαση και να έχουν συμμετοχή και επισκέπτες στο κόστος που προκαλούν στην τοπική κοινωνία.
Ακριβώς,
γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουν συμμετοχή.
Σωστά.
Απλά δεν είναι εύκολο γενικά να ρυθμιστεί η τουριστική ανάπτυξη ενός τόπου, γιατί απλώς θα υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα. Θα έλεγα σε ένα βαθμό είναι και αντικρουόμενα τα συμφέροντα.
Δίκιο.
Οπότε είτε μιλάμε για έναν Δήμο, είτε μιλάμε για ένα Υπουργείο, για τον αρμόδιο θεσμό να θέσει κάποιους όρους ανάπτυξης. Είναι μια λεπτή άσκηση εξισορρόπησης διαφορετικών και συχνά συγκρουόμενων συμφερόντων που κάποιοι για λόγους πολιτικού κόστους δεν θέλουν να τι κάνουν ή το πάνε πίσω, το αναβάλουν όσο μπορούν. Αλλά τώρα που έχει φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, θα αναγκαστούμε να δούμε και αυτά τα θέματα. Το να πεις ότι σταματάει πλέον η δόμηση σε ένα νησί όπως είναι η Σαντορίνη ή Μύκονος.
Καλά, στη Μύκονο υπάρχει ολόκληρη μαφία εκεί πέρα.
Εντάξει, ναι. Είναι μια εύλογη επιλογή. Νομίζω είναι εμφανές σε όλους ότι δεν αντέχουν άλλη δόμηση.
Έτσι.
Αλλά από την άλλη, πώς θα πει σε κάποιον ιδιοκτήτη ενός ακινήτου ότι κοίτα, σου στερώ τη δυνατότητα να αξιοποιήσεις, να εκμεταλλευτείς την περιουσία σου. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα.
Ναι, είναι αντικρουόμενο, όπως λέτε. Έχετε
απόλυτο είναι αντικρουόμενο και θέλει εδώ μια εξισορρόπηση αυτών των αντικρουόμενων συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση πρέπει σε αυτή τη χώρα επιτέλους να αρχίσουν να λειτουργούμε με μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο προγραμματισμό.
Και γιατί όχι να τα αρπάξουμε κάθε καλοκαίρι.
Μας έχει φάει ο τρόπος σκέψης, όπως λέτε, της αρπαχτής. Και αυτό μας στερεί τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε κάτι το οποίο θα είναι αυτό που λένε οι Άγγλοι future proof. Δηλαδή,
ναι,
θα είναι ανθεκτικό και στο μέλλον. Κάτι το οποίο το χρωστάμε και στην επόμενη γενιά. Να μην τους δώσουμε καμένη γη, γιατί αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή να πραγματοποιείται στα ελληνικά νησιά, αλλά και σε άλλους τουριστικούς προορισμούς ανά τη χώρα, και με ουσιαστικά αυτό το θησαυρό που μας άφησαν οι προηγούμενες γενιές.
Ναι, και επιπλέον έχουμε φτάσει σε σημεία απίστευτου παραλογισμού. Ας την αφήσουμε έξω τη Μύκονο, γιατί όταν φτάνει κανείς στο λιμάνι της Μυκόνου, νομίζω ότι έχει φτάσει στην Αθήνα κάπου, γιατί έχει τεράστια σούπερ μάρκετ, μαγαζιά με ρούχα, επώνυμα. Ο καφές στοιχίζει 15 ευρώ το εσπρεσάκι, όσο στοιχίζει και στη Σαντορίνη, δηλαδή στο γνωστό καφέ, δεν θα πω το όνομα, μην θεωρήσουν ότι κάνουμε διαφήμιση, όπου ακούς κλασική μουσική, βλέπεις τηλεβασίλεμα και έχει ένα 20 καφές. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης του καφέ πρέπει να είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος για το όσο περισσότεροι τουρίστες φτάνουν εκεί. Από την άλλη όμως, αυτοί οι τουρίστες, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, καργάρουν το νησί και δεν υπάρχει χώρος πια να κινηθούν. Είναι πολύ δύσκολη η εξίσωση ο πορτουρισμός, έχω την αίσθηση, κύριε Κούτουλα. Πολύ δύσκολη, ειδικά στη χώρα μας.
Απλά και το θέμα του επιχειρήν,
ναι,
σε επιχειρηματικότητας έχει μπει σε στρεβλές βάσεις, mm-hmm, γιατί η επιχειρηματική δραστηριότητα προκαλεί σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό ένα κοινωνικό κόστος. Ποτέ δεν έχουμε υπολογίσει αυτό το κοινωνικό κόστος. Δηλαδή, αν κάποιος χτίσει ένα ξενοδοχείο κάπου, θα επιβαρύνει τις υποδομές, θα χρειαστεί νερό, θα χρειαστεί ηλεκτροδότηση, mm-hmm. θα χρειαστεί δρόμους. Οπότε υπάρχει ένα κοινωνικό σύνολο το οποίο επιβαρύνεται την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τόπο. Ουσιαστικά έχουμε επιδότηση του επιχειρήν από το κοινωνικό σύνολο και αν δεν βάλουμε στην εξίσωση και το κοινωνικό κόστος κάθε δραστηριότητας, δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύσεις σε αυτά τα θέματα. Προφανώς υπάρχουν συμφέροντα στην κρουαζιέρα. Υπάρχουν κάποιοι επιχειρηματίες που βγάζουν λεφτά από την κρουαζιέρα. Είναι από τους τοπικούς πράκτορες που χειρίζονται τα πλοία. Είναι οι πουλματζίδες που θα τους πάνε μια εκδρομή. Υπάρχουν κάποια εμπορικά καταστήματα, όχι όλα.
Και αυτό που λέτε, ειδικά για τα πούλμαν, είναι γνωστό ότι. Χωρίς να θέλω να κατηγορήσω τους εργαζόμενους στον κλάδο, ότι τους πηγαίνουν σε εστιατόρια και ταβέρνες με τα οποία έχουν μια καλή σχέση, ας πούμε. Έτσι,
αλλά είναι θεμητό. Προσέξτε, δεν τους δαιμονοποιώ. Είναι θεμητό, είναι άνθρωποι που ζουν από την κρουαζιέρα και είναι λογικό να θέλουν να συνεχιστεί. Αλλά αυτή η δραστηριότητα έχει ένα κοινωνικό κόστος. Οπότε, εάν δεν υπολογίσουμε τα οικονομικά ωφέλη, τα οικονομικά αποτελέσματα, αλλά και το κοινωνικό κόστος για να δούμε τελικά πού θα θέσουμε όριο, δεν θα γίνουμε ποτέ σοφότεροι. Και είναι μια κουβέντα η οποία δυστυχώς δεν έχει γίνει στη χώρα μας. Mm-hmm. Αναμένω με μεγάλο ενδιαφέρον τις εξελίξεις γύρω από το χωραταξικό σχέδιο τουρισμού, γιατί θα αρχίσουν να μπαίνουν όρια. Mm-hmm. Και αυτό άργησε, μακάρι να είχε γίνει 2 ή 3 δεκαετίες νωρίτερα.
Μάλιστα. Κύριε Κούτουλα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς ο χρόνος μας έχει σχεδόν τελειώσει. Ήταν πολύ χρήσιμη η συνομιλία που είχαμε, νομίζω. Δύσκολη εξίσωση, όπως και εσείς συμφωνήσατε, πώς θα αντιμετωπιστεί ο υποτουρισμός χωρίς να πληγούν οι τοπικές κοινωνίες και να έχουν μείωση των κερδών, αλλά ταυτοχρόνως πρέπει να διατηρηθεί και μια ανθρώπινη κατάσταση, συν αν σε όλα αυτά προσθέσουμε και το νερό, το οποίο είναι το υπερπολίτιμο αγαθό, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία μας.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά. Ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Δημήτρης Κούτουλας, σύμβουλος τουριστικών επιχειρήσεων και επίκουρος καθηγητής στο τουριστικό management στο τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών. Συζητήσαμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα του υπερτουρισμού. Δεν το έχουμε μόνο εμείς, το έχει και η Ισπανία, το έχει και η Ιταλία. Κάπου θα πρέπει να μπει ένα όριο με ταυτόχρονη διατήρηση μιας ισορροπίας η οποία θα αποφέρει και κέρδη στους κατοίκους των νησιών αυτών, αλλά δεν θα καταστρέφει και τον χώρο τον οποίο, και τα νησιά αυτά τα οποία θα πρέπει να απολαύσουν και οι επόμενες γενιές, αν είμαστε αρκετά σοβαροί. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, το Revolution από τον Professor Skunk. Κάπου εδώ η απόψινη Γεώπολης έφτασε στο τέλος της, η ώρα είναι 9:04. Να ευχαριστήσω πολύ τη Μαρία Σφυρόερα που ήταν υπεύθυνη για την δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής, το Θάνο Τσιμέκα που ρύθμισε τους ήχους, τη Μαρία Τζέλα Μεταλληνού που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές. Το μικρόφωνο ήταν μαζί σας ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο ελάχιστα λεπτά μετά τις 8. Να έχετε όλες και όλοι σας ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Say people are happy under capitalism. I always think they should go on the bus or the tube at 7 o'clock in the morning and see how many people are smiling. People are smiling. Revolution in the 21st century, not as a question. Let's be clear, under capitalist society.
Century, not as a question, and I'll try and explain why. Life becomes increasingly intolerable for the mass of the population. Let's be clear, under capitalist society, people are not happy. Now, I hear people say people are happy under capitalism. I always think they should go on the bus or the tube at 7 o'clock in the morning and see how many people are smiling. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question. People are not happy. Revolution in the 21st century, not as a question.